zatvori usta moja.
I usta moja kazivat će slavu tvoju.
O, Gospoda.
Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske na 90,5 MHz. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i šetamo još jednim korzom. I ja obično ovdje ne kažem sad da je ovo onaj pravi korzo, sad bi mi tamo nešto kao šetali pričali. Međutim, moj današnji gost je neko ko se itekako sreće tog pravog korzoa i šeto je i njime. Ja iskreno verujem da su se Boga mi devojke otimale da prošetaju i da prođu pored njega koji krug. A ne sumnjam da je on imao svoje mesto za kibicovanje tih devojaka, pa i sam kružio po onoj poznatoj štrafti, jer on je i dan danas jedan beskreno šarmantan i divan gospodin. I znate kako je to lepo kad ja njega pozovem telefonom i kažem da li biste molim vas, a on sa svim onim manirima koje smo mi danas ne izgubili, nego već pomalo i zaboravili, onako divno se ophodi prema meni i vrati me u jedno, kako god da nam je tada bilo, sada lepo i nama nezaboravno vreme. I čovjek valja sa najljepšim glasom i neko ko, rekla bih, mnogo voli ovaj grad, jer od svih nas on je uspio i da ga opeva. I danas ovim korzom virtualnim, na moje veliko zadovoljstvo sa mnom šeta, sad ako ja vama kažem Nenad Rakić, manje više značite ko je, ali kad sam ja rekla ljudima ko mi je gost, svi su onako sa osmehom rekli, Neđo Zmaj, super, dobar dan Neđo, kako ste?
Dobar dan, lepa jelo.
Kako
Drago
ste?
Drago mi da ste me ovako pompežno najavili, srdačno, lepo. To upravo može i da osjeti samo jedna prava dama, a to ste vi. Lepa jela i lepe žene koje kodaju kroz grad. Bio je moj omiljeni štuvac koji sam čitao nekada u Svetosti, kada ste vi to pisali. A moji prvi koraci na korzovu bili su, dakle, kada sam bio mali, onda smo imali pred korzo.
E da, kad se kretalo ovi sa koliko godina?
A ovako, mi smo to mogli samo da vidimo kada bi neko stariji nas poveo u šetnju, da tu egzistira korzo. Međutim, van korzoa postojala su i druga šetilišta, pored Lepenice, onda u parkovima koji su dosta lepi i sređeni bili, od Gornjeg parka pa parkić, recimo kod hotela Dubrovnik. Tu su me moj ujak i njegovi studenti, oni su bili uglađena mlada gospoda, vodili radi atrakcije, jer sam psovao simpatično 4 godine. Pa onda nedeljom bi se oni našli da popiju kafu u hotelu Dubrovnik, koji je imao parket, fotelje, kamin ogroman i jednu divnu revijalnu muziku. To su bili orkestri od 7-8 ljudi, svirali su jedan vrlo seriozan program Strausa i tako dalje, što danas ne postoji, naravno, imali su jedan edukativni karakter, tako da je meni ušla ta muzika u uši i taj način ophođenja. Dakle, onda sam bio malo veći, onda smo moji drugari i ja jurili po ulicama okolini Čiftine Ćuprije, gde sam i rođen, u Višnjićevoj ulici, pa smo pratili parove, recimo, to nam je bila zabava, i prisluškivali njihova udvaranja.
Hvatili ste beleške.
Hvatili smo beleške. Dakle, nekada je to bilo vrlo popularno u to vreme da slušamo starije mangupe, starije ljude, uopšte šmekjere, kako vi kažete, kako se udvaraju, kako se ophode jedan prema drugom, drugarski.
Pa nekada mi znao red.
Znao se red, čak i kada se neko potuče, To je bilo normalno, onda smo uvek nekog dežurnog sileđu neko je poznao, pa kaže on će da nas brani, a onda on kaže ajde ja štitim, vi se tučite i tako. Postoje neki red, znate, nije bilo ubadanje noževi, to ekstremno. E onda je došlo vreme, da ne zaboravim ovo da kažem, vezano za prvu pesmu koja me jako impresionirala, imao sam 5 godina, moja baka me odvela ujutru na Svetog Savu u crku kod zastave. To je jedna lepa slika koju još pamtim, tačno bih da znam da crtam, mogu da nacrtam, i pesma Svetitelju Savi, himna koja mi se jako urezala do današnjih dana. Još je mrak bio od Čiftine Ćuprije, preko pruge smo otišli u tu crku, puno je sveta bilo, mladi deči hor je pevao Skliknimo s ljubavom Svetitelju Savi. Međutim, mi nismo bili vaspitavani u to doba, ja sam čak, kako moja majka pokojna kaže, tajno kršten, jer je otac pripadao partiju, šta ja znam, nije bilo popularno. I nadalje, mi nismo vaspitavani u tom duhu, bar ne ja, i većina mojih drugara, da idemo u crku redovno. Znači. Čak jedan Italijan koji je ovde 15. godina radio, na fini gospodin u Iveku, kaže, neđa, ja vas ne viđa u crkvu, on je bio pravoslavac, ali razumem ja, nemate navika. Tako je što i bilo, znate. E onda kada su prvi koraci na Korzovu bili, to je već bilo u osnovnoj školi, kad smo bili 5. i 6. razred, onda smo i mi neko mesto gledali da nađemo, naravno. Još smo mladi bili, ali muvali smo se tu, švercovali, imali neko ćoše, kibić ćoše, onda defiluju devojke, momci po dvoje idu, vraćaju se. Baš sam o unuku neki dan pričao, ne znam šta je Korzo. I onda prvi red je bio ovakav, drugi red takav, stariji, treći red nešto proređeno, onda oko Korzoa, od Korzoa su vodili putevi ka Gornjem parku, to je bilo kao da idete na ekskurziju. Dakle, toliko daleko, ali šta ćete ako su dame bile raspoložene za šetnju, mi smo ih pratili, pocepamo jedan par cipela, nije važno.
Jeste imali svoje mesto na Korzovu? Ili pa, ste šetali? Kako je?
Šetao sam uglavnom tu gde je sada hotel Kragujevac, pa malo prema centru, prema saobraćajcu, da, što mi to nekad zvali. Tu negdje između Kristala, tu je negdje bio sam stacioniran, uglavnom sam onim društvom i tako.
Zanimljivo je o tom periodu, sad kad pričate, pa mi pade na pamet, sad, ne znam, išli ste na igranke.
Da, da.
Kako je bilo, gde su te igranke bile?
Evo, jedan deo Korzoa se selio na igranke, jedan deo se selio u hotele, kafane, pa su kafane toliko pune bile da uvek neko prvi ode da zauzme mesto.
Ja sad sprekidem, nekaj ste mi malo prije za Dubrovnika, kakva ste muzika slušala u kafanama i u hotelima?
Pa, to je bila jedna vrlo ozbiljna muzika, da kažem, edukativnog karaktera, ste mogli da čujete od Carevca do Brahmsa, do Strausa i tako dalje, i orkestri su imali program koji su svirali jedno, 2 sata, pa tek bi onda pevanje počinjalo, koje je isto probrano bilo za hotelsku muziku, za razliku od današnjih dana, a danas više i nema ni kafana sa muzikom, toliko pretvoreno sve od kockarnice neke, šta ja znam. Tako da više ne možemo da govorimo o tom kafanskom ambijentu, a igranke smo imali vatrogasni dom. Dom je na, to je prelepa bašta, mene srce boli što su to srušili, napravili nešto, bine ostale isto.
Pa i ovaj dom je na sada, prosto
pa
šteta.
Pa sada, to je šteta što se i to ne koriste, ali ne postoji takva navika, izmenile su se navike. Dakle, košarkaški stadion u letnjem periodu, medicinska škola, pravni fakultet. Ne mogu još da se
setim. Pa vi ste baš imali punktove za zavod.
Da, onda ovdje Dom kulture, gore gdje je biblioteka, tu je bio jedan deo gdje su svirali Kristal, jedan divan bend, koji je inače nedeljom pratio jednu manifestaciju, mislim da se zvala Pokloni si oči svake nedelje. Smo mi mladi klinci imali prilike da se predstavimo tu nekom pesmom, onda su dovodili eminentne goste iz Radio Beograda, uvek po jedan, to je bilo svake nedelje, Pionir sala, koja je prekrasna. Nažalost, čuo sam da sada ne funkcioniše ni ona, ni ovaj...
Šumadija,
to su dve jako lepe sale. Eto, to... To je deo Korzoa.
E, a je bio neki ritual za te igranke? Ono, su devojke bile doterane, jeste vi morali da budete uglađeni? Kako je to?
Pa znate šta, normalno, ne nešto preterano, nisu nam trebale kravate, šta znam, bar moji vršnjaci... pristojno obučeni, nije bilo toliko navalentnih devojaka, a bilo je lepih devojaka.
Je bilo teško osvojiti devojku?
Pa slušajte, svaka priprema za izlazak na korzo je morala da ima predigru pred ogledalom.
Oh.
Kako će to da izgleda i onda literatura. Šta je aktualno od literature, da li Desanka Maksimović ili šta ja znam, neko drugo.
Pa vi ste morali da pokrivate opus prozni,
pa
boga mi.
Slušajte, ako ste hteli da se govorite jednoj dami koja je pismena, onda ste morali to da znate.
Jednostavno bilo.
One druge manje pismene su bile zainteresovane opet za neke druge stvari. Dakle, morali ste da budete spremni kad idete u akciju i u lov, kako to neki znaju da kažu. Bili su neki odnosi muškarac, žena, devojka, dečkić, na jednom nivou punom pažnji obostranog razumevanja. Mislim da danas sve to drugačije se radi, praktičnije, jednostavnije, u duhu sa vremenom, atomsko doba, šta ja znam. Ja pričam priču od pre 50. godina.
Spomenuli ste malo pre Šumadiju i Pionir, a boga mi i bioskopi su isto bili...
Da.
Bilo ih je u vaše vreme i
da
baš ću onako posjećeni.
Bioskop Kragujevac u centru, to je sad malo desno od vagončeta ovog. Onda bioskop Zastava, bioskop Radnički dom, Pionir, sam nešto zaboravio. Dom je najimao isto jako lepo salu sa bioskopom, da. Tu se i održavali, tu su se tu i predstavili.
A radio je i bašta, to je Zastavin, jel?
Da, da.
To je Zastavino podrumče,
da,
pa...
Da, preko puta od gde je... Vidi se
a
sada
bio
kao...
bioskop?
Ne, letnji, to je bio bioskop.
Ali bio i
srušeno
bašti?
Srušeno je to, srušeno je to. Tako da jedan deo bašti sad tu gde je bio bioskop, ali napred do viša stoji onaj ulaz. Tu,
da, znam, da, da, da.
Bioskop,
i sad ja kad rekoh Zastavina bašta, jel pamatite vi Zastavinu baštu kao?
Da, da.
Meni
da,
ona bila, ja sam nešto to zakačila malo, ali meni je to bio mnogo lep prostor. Ne znam...
Pa i u Gornjem parku je bila jedna divna kafana gore gde je bokserski klub, ja se toga sećam, onda tamo gde je ona fontana, tu je i danas postoji nešto, neki ugostiteljski objekat, ali onda je tako jedna romantična kućica bila, belutak okolo, tako da često su i tu bili neki koncerti nedeljom u letnjem periodu, održavali se karnevali, toga se sećam kao klinac. To je isto deo Korzoa. I da ne zaboravim da kažem što je vrlo meni ovako bilo simpatično i lepo, jedno ćoše, zvalo se Korzo. A to je mlečni restoran iznad Pionira, koji je sada bio Apolon, pa sada ne znam šta je. Neki prostor fini, tu smo svraćali na pogačice sa jogurtom. Ja sam prva dva razreda osnovne škole išao u Svetozar Marković, to je sada otprilike gde je radio Kragujevac, pa do doma penzionera ogromno dvorište, bile su dve škole, Radoje Dovanović i Svetozar Marković. I uvek uz put tu sam volao da svratim na neku pogačicu, jogurt, neki ogroman šank i neki prostor bulevarski, onako za ono vreme, neobičan za Kragujevac, lep izlog, jedna zaštićena, sednete pored izloga, tu smo se grabili, onda posmatrate svet koji prolazi.
I sport je tada bio praćen.
I sport, kako da ne, utakmice.
Ste gledali i boks i utakmice?
I boks.
Zvali da idete na boks?
Bio je bokserski klub u Ljubiću, na ulici, to je sada gde je hotel.
Hotel Kragujevo.
Ali da pomali na samoj jednoj krivini, ono kad se pođe od frizera Lukića,
da?
Koji je tu bio, gde je kasnije McDonald's napravljen. Ja sam volao, uvijek je poznavao Gišu boksere, ja odem na njihove probe, aha, vidim one džakove i sutra dan ja napunim peškom sportsku torbu u šupi i ja treniram boks. Svi moji drugari bili smo eto tako voli boks dok nas nije prošla volja.
A fudbal?
Fudbal smo igrali po ceo dan na male golove u Sokačetu, to je bilo čuveno. Dakle, uvek smo bili sportski aktivni, pa makar se verali i po drveću krali voće, što smo mi voleli da krali. Sad djeca uopšte...
Jak... Jeste jeli piskavce?
Pa piskavci nisu mogli da saze. Muka me nedavno uhvatila kad sam vidio jednu kajsiju, da je prepuna roda, da opada, zrela u koloni, a niko nije obro. To nije imalo kada da sazri kod nas. Znači? Piskavci, kajsije, trešnje majske, sjećam se u Višnjićevoj Poprelje imao prekrasnu trešnju, samo su molili da ne lomimo grane. Sad bilo je razno raznih vlasnika, neko je bio i strog prema nama, uglavnom su nam gledali kroz prste, uglavnom sve smo obrstili što se obrstiti dalo.
Što je mnogo bolje nego što mi današnju decu ne možemo da isteramo iz kuće, što bi rekli, da izađu napolje malo.
Što bi se reklo, piškavci su sazori, vidimo koliko je sat.
Jeste. Sad ste mi pričali o Korzovu, o bioskopu, o tim igrankama. Je li se čini da je bilo nekako sadržajnije vreme? Mi uvek se nešto kao vadimo, nema se para, u suštini nikada se nije imalo nešto mnogo para.
Pa nismo imali, pazite, ja sam imao, majka je brinula o meni i o bratu jako da budemo na hranju, imamo svega i svačega, ali znate, sa decom iznesemo masti hleb namazano i onda prvi keć delimo jedno drugo. E sad kad smo kod poslastičarnice, odvedem ja pre neki dan mog 11-godišnjeg unuka u poslastičarnicu koju sam ja kao dete volao da idem onda do pošte, sad je Royal, to je bilo nekad kod Riste smo zvali. A imali smo Boća, moj drugar i ja, pored Lepenice, on je baš do Čiftine stanova, jednog Lingosa, Mungosa, kako smo ga zvali, drugara, koji je bio ekspert da lovi žabe, guštere, pacove, miševi i to. I onda napunimo jednu plastičnu, staru loptu, osječenu, tim životinjicama, uđemo kod Riste, puna posle stičarnica, naručimo sladoled, bozu, krempite, šampite, baklave, jedemo i kad treba da platimo, Lingo samo otvori onu loptu, razmižu se one životinje, vriska, opšta, mi izađemo. Pita me ono, kaže, dede, jesi krao još nešto osim kolača?
Pa
rekao, ne, nisam, ali to je jedna egzibicija bila. Imali smo više razumevanja jedni za druge, jedan je siromašan, drugi ima malo više, uvek smo sve to delili. Malo je bilo onih vrlo sebičnih, egoističnih ljudi, dečaka, devojčica. Uglavnom smo, pitali ste da li smo delili. Drugo je to vreme bilo, druge su vaspitne mere bile, kako da kažem. Sada, čini mi se, svako od svog deteta hoće da načini nekog princa, pa da ga drži pod staklenim zvonom, pa nemoj ovo, pa nemoj ono. Tako da priroda mora kad tada da kaže svoje, znate, da ta deca posle nekako nadoknade, mislim na današnji narošte, da ipak se vrate svoje prirode. I tu dolazi, čini mi se, do nesuglasica velikih, jer mi smo bili dosta otvoreni, znate, što na umu, to na drugu, i pobijemo se, posvađamo, posle se grlimo, ljubimo, ali to je nekako išlo jedno za drugo.
Ali kako god ti nesašluci bili tada, meni se opet čini da je to bila velika škola na ulici i da ste, kao što je rekao malo prije, ne samo znali red, nego jedno ogromno poštovanje prema drugim ljudima, prema prijateljima, prema devojkama na korzolu. I da, mislim da je prosto svako dete, koga god bilo nestrašno, imalo pomalo ono u glavi, a šta ako saznaju roditelji, ipak moram lepo
da.
Neke stvari su morale da se znaju.
A ja sam dobio batini kad sam kriv, kad nisam kriv. To se znalo, mislim. Potukli se, što si morao da se tučeš, pa udari opet. Ali dobro, to je bilo.
E, si se igrali u lepenici? Ha, si silazili u reku? Kako je reka izgledala? To nam niko nije pričao.
Naročito je bila hladna zimi, kada smo upadali. Tu je obala bila onako divlja, sva u korovu.
I nije bila strma kao što je.
Bila je vrlo strma, ne baš sad kao...
Da, kao betonirana.
Betonirana, ali smo se sankali. I onda uletimo i u vodu. I satima tako idemo, led, zima, nazebemo naravno, ali to je bila atrakcija. Preko leta smo, čak se ja sećam, na tim brzacima mogli i ribice da neke uhvatimo u lončetu, plitko je bilo, dok nisu došla veća zagađenja, kada su počeli žabe da napuštaju, jedino pacovi su ostali bili. I bio je jedan interesantan lik, čiji Kamile Ćopa smo ga zvali, Starčević Miodrag, Kase Bravar u Višićevoj ulici, on je bio ekspert za Srbiju. Malo pa dođu kola iz Udbe da on otvara neke kase i onda on oko nas, deco moja, čačavo nas je uvijek, nam je kupao nešto. Gledamo mi na Čiftinoj Ćupri jednog dana, stojimo, uglavnom tu nam je bilo neko sa stajalište. A on prolazi i kaže, vidite onog pacu, vole da pije malo uvijek na cugan, ali nama je interesantan. To su jako skupi vodeni pacovi. Ako oderete jednog, evo, 300 dinara vam dajem, 300 dinara, to je bogatstvo, bilo tri crvene. I kako je otišao, da li sam ja ili neko od nas kamenom potegao, pacov je bio mrtav. E sad Boća, moj drugar, stupa na scenu, on će da ga dere. I to toliko zasmrdi cela ulica da smo digli ruke od pacova, jer sledeći bi postupak bio da ga u rerni podgrejemo, kao, kako nam je on rekao.
Strašno.
Tako, lepenica je bila i za jurke, i za žmurke, puna čička. Naravno, sećam se jedne nemile scene koja nije bilo baš tako ni retka. Tu su neki šljunak kopali, ovi kočijaši, teljigaši. I onda kad napune ta kola, konji ne mogu da izvuku, on ih nemilosrdno tuku. Tako, to je recimo jedna ružna jedna slika iz Lepenice tih dana.
Ajde da malo slušamo muziku pa da pričamo o muzici.
Da, prepuštam vašem izboru.
Thank you.
Izlog grada.
Kažem vam, ja na današnjem korzovu šetam makar i virtualno sa čovjekom koji zna sve o ovom gradu, bar ono što mi ne znamo. Ono što je meni zanimljivo, Neđo, vi ste i opevali ovaj grad, ali dok ne dođemo dotle, kako ste vi uopšte počeli da pevate? Kako muzika zalutala u vaš život?
Pa od rođenja. U mojoj kući se uvek pevalo, slušala se dobra muzika. Moj deda je iz hobija svirao gitaru i trim, baka moja pokojna je lepo pevala, majka ujak, deda podeli svima glasove i gosti. U to vreme, znači...
Pa vi ste jedan hor, Boga mi imali.
Krajem 50. godine se to dešavalo. Ja sam bio klinac, dolazili su kod dede, babe u posetu, mnogi, i mi smo išli neke posete. I uvijek se tu pevao, televizije nije bilo, radio se slušao, ali best i lepa muzika neka, a kad dođu gosti, onda se pričalo, pevalo se. Tako da je gro tih pesama meni ušao u ranom detinjstvu. I normalno onda kroz te akcije, šta ja znam, pokloni se počin, levo, desno, gajili smo, moj drugar i ja, hitove smo skidali. Nekada, da, idete korzovi, popularan film bio Most na reci Kvaj, svi zvižde, ono, ili neka druga melodija, opet ćete čuti na ulici da većina njih zvižduće i tako. Muzika, onda sam se ja upisao, bio sam nekog nastavnika violine kad sam imao 6 godina privatno, pa je to propalo, pa se upišem na klavir. Ali ko će da ide da vežba klavir, ja nisam imao kod kuće, majka nije mogla da nadzira, jer smo bez oca rasli tu. Meni preče bilo da visim pod dudovima i pištavcima, nego da idem da vežbam klavira. A bila je divna muzička škola onda kod Fijace. Žao mi što je srušeno to znanje. I onda napustim i tu muzičku školu da bi kasnije svoj inicijativno počeo gitaru da sviram. Jer sam vidio da sam talentovan, ali sam bio lenj da učim i to, šta ja znam. pa kasnije solo pevanje. Ja sam pre 50 godina tačno otišao za Nemačku kod mog pokojnog oca da tamo nastavim školovanje. I tamo sam razvio, u stvari, bio jedan crnački klub, Denis Swing klub u Hamburgu, poznati sad je to muzej. Tu sam svake noći okapavao, slušajući swing, onda bilo drugih lokala, ruski, italijanski, španski. Sve su to žanovi koje sam volao i koje pevao.
Na koliko jezika pevate, da ne zaboravim?
Pa
ne
na mnogo, na engleskom, ruskom, ruski smatram jednim od najlepših jezika, ne jednim, nego jezika, najlepšim jezikom da. Za pesmu. Pa i naš jezik lep, dakle, španski je lep, italijanski, međutim, ruski ima takvu jednu osjećajnost. Ako znate ruska, ne treba da vam objašnjavam. Bar je to moja impresija, tako, šta da vam kažem.
A Boga mi, ja sam jednom davno bila prisutna kad ste vi onako na raznim jezicima pevali.
Da, da. Pa znao sam čak jednom u Beču, bio neki Vin teatr pre 30 godina, sastavljen od internacionalni bečki teatr koji je vodio jedan naš čovjek. Sve nacije su tu bile i šta ja znam. Bilo je normalno nemački gosti, Engleze nekih. I pevam ja našima pesmu IG. Sad kako da objasnim Englezima, Nemcima? Ja onda kažem, već handarci, humajnen kuća, desim, streben kam. I IG svi pevaju. Yes, about man, he lost his horse. IG. I svi pevaju IG. Tako da sam trojezično promuvao tu pesmu. Naravno, pevao sam i posebno na španskom, volim da pevam, na italijanskom, na francuskom, ne znam zašto, divim se Francuzima kad pevaju, i francuskinjama, naravno, ali pevam ja njihove šansone, znate, ali na engleskom, jer postoje neke obrade koje su postali čak i jazz standardi iz francuskog podneblja. Francuzi su jako bogati kompozicijama, tako, ali naš jezik je mnogo lep, ne treba ga podcjenjivati. Za pesmu
jeste imali neki band?
Imao sam puno bendova s kojima sam svirao, koje sam ja vodio nekada, znate. Teško je bilo održati bend, ali nekada kada je bilo angažmana, onda se to i lakše malo održavalo. Kasnije naljuti se jedan član, neće, ponudi mu neko reko.
A jeste imali neke lokale gde ste onako?
U Kragujevcu. U Kragujevcu sam najmanje svirao iz razloga što Kragujevac ima jedan odnos, tiče se kafanske muzike, koja je opet, da kažem, i degradirajuće za jednog umetnika, a s druge strane veliki fakultet, jer ako se vratimo na priču od malo pre, šta se sve moglo da čuje u kafanama, to je jedna riznica, jedno bogatstvo bilo muzičko. Tako da Kragujevac nije imao običaj da plaća dobro, znate, što je velika greška. Bar ne
što traje do dana današnjeg izgleda.
Pa da, da. Tako da sam nažalost svirao najviše u Kragujevcu kada je ovaj nesrećni rat počeo. Znači, onda sam silom prilike tu bio i okolina neka, šta je znam. A pre toga, kako sam se opredelio za svirku, da dođem i do profesionalizma, ja sam inače krojač modni, to sam učio u Nemačkoj, tako da sam i taj posao radio.
Jeste radili ovdje to nekada?
Da, i onda sam radio i u pozorištu jednu sezonu, dve, pozorištu kostimografiju, što je vrlo izazov bio veliki za mene u to vreme. Ja sam mlad bio, ne toliko iskusan, ali grizo sam. Trebalo raditi one stilske kostime, šta znam, Abrašević obnavlja fundus, trebalo i njima seriju tih kostima raditi, A to sam htio da vam kažem, kad smo kod Korzoa, glumac je bio pojam, znate, glumci. I meni je imponovalo to, sad ja radim u pozorištu i trebalo je da budem primljen za stalno, međutim opredelila me muzika da odem ipak malo da skitam, da sviram po svetu. Inače, glumac kad prođe, kaže, vidjeli smo glumca, sva vrata su im bila otvorena. Vi nemate tupavog glumca da vidite. To su produhovljeni ljudi, samim tim što čitaju tekstove, uče tekstove. I veliki su bojemije, to je jedna druga strana medalje, koja je i mene zakačila, volao sam taj svet. I tako otišao u toj vodi, znate, glumac je glumac, pevač je pevač. Skitnja nam je zajednički imenitelj putujuća pozorišta i tako dalje i mi putujući svirač.
A kako je nastala ona kaseta gde ste vi pesme
o Kragujevcu?
Aha, opevali grad.
Pa eto, ja putujući kroz svet, bar kroz Evropu, svuda sam sretao pesme koje su posvećene nekim gradovima, kao što Beograd ima puno pesma. Moj grad, osim Tekla reka Lepenica, ništa ne. I nekako me kopkalo to. Onda je to došlo u jedno doba neke monotonije, učmalosti i groznog perioda rata, 92. 3. A o toj temi sam već pričao ranije. I Dragan Obradović, pokojni
urednik,
je pet pesama napisao, podržao me. Priključio nam se Dobrivoj Baskić, muzički urednik, da to sve lepo uobliči sa mnom zajedno melodijski i aranžira. Sa skromnim uslovima mi smo uspeli da napravimo tu kasetu koja opisuje Staru Varoš, Kragujevac, tako se zove, naselja, dve kafane, najstarije Paligorić i Staru Srbiju. I to je pečat vremena, 94. realizovano i promovisano. Jedna zabeleška moja ovako vizija grada i vizija ovih pesnika koji su opevali, Dragan Obradović, onda profesor Ristić sa pesmom u Palilulama, Milić Barjaktajević pesma Tiho teče Leperić, onda sam ja neki tekst opisao, Mira Andrić je pisala isto i pevala sam setio u svoju kompoziciju. Ja sam hteo da uključim što veći broj umetnika, da ne, se ne kaže eto sam je nešto prčko radio, nego da se vidi da ovaj grad diše, jer bilo je tih ljudi koji su zapravo. I Mini Maksu sam to poklonio, tu kasetu, nisam se nešto poznavao s njim. Oni počeo odmah da emituju tupu svake redelje po jednu. I pozvao me na Pink televiziju da budem gost njegov i kaže, zloupotrebljavam namerno medije zbog Neđe koji je došao na ideju da napravi, jer ja sam kragujevački đak, bio sam u školi u Palilulama i to mi je najdraža pesma. Pa po Neđinoj ideji da damo inicijativu da se osnuje udruženje Kragujevčana u Beogradu. Nažalost, nije to realizovano na način na koji sam ja zamišljao i neki moji prijatelji, ali se realizuje.
Ali postoji.
Pa kako je tako, naše. Nije baš za primjer, ja mislim da su mogli mnogo više da pomogu Kragujevcu, ali dobro, to je njihova vizija i to je jedan mali broj Kragujevčana koji je u Beogradu.
U koje kafane ste vi volili da idete?
Ovdje u Kragujevcu? Pa uglavnom Stari Paligorić je bio onako romantična kafana, dok ima Ola Isan i Pato.
Jesi, da.
To je bilo. Uopšte, te kafane tog tipa su privlačili u moju pažnju. Stara Srbija, Balkan, Konak je bila jedna lepa kafana kod pijace, ali uništena odavno. U starinskom stilu, onako, prijatna je bila za sedenje od tih kafanica.
Kad danas gledate kafane, tu, rekla bih, opet ima velike razlike. Nekada su se nešto ljudi mnogo više družili. Ta kafana je vrlo bitna u našim životima, jel
da? Da ne, kafana je jedna institucija, vrlo zanimljiva. društveni život, tu ćete sve poslove završiti, sve profile.
Sve se sazna, sve se završava, sve.
Postoji kafana u tom smislu, kao kafana postoji, kafići, ljudi komuniciraju. Mi smo to radili na drugi način, naravno. Posle korzova, ako bismo otišli u bioskop ili u poslastičarnicu, to su skromne neke poslastičarnice bile, a u to vreme, ja se sećam, iz Evrope sam donao bar vizije o kafićima, što danas sve imamo na evropskom nivou. Korzo popločan, onako, fino. Ja sad nekada kad sednem u staklenik, pa rekao, ja sam došao na korzu da popijem kafu, jer tad su
spati u korzu, da.
Faktički. Dakle, sve je modernije, samo što nema te prisnosti.
Yes.
Na onaj način kako je nekad. A ima, vidim ja da mladi se grupišu u drugim kafićima, imaju svoj vid zabave, što je normalno. Čak početkom 90. godina, rat onaj kad je počeo nesrećno, glavna ulica je pretvorena u korzu, bilo pešačka zona. Eto, to je produžetak korzova koji se mora da širi prema parku, jer naselja su velika tamo, što je logično, i čak mnogi koji su bili gosti Kragujevca iz drugih gradića kažu, vi šta imate, pa čak i neki Beograđani kažu, i mi nemamo na jedno mesto ovako korzo, ovako štraftu, ono se to zove štraft.
Pa dobro, i ovi danas imaju neke svoje korzoje, tako
pa
da...
normalno, to je isto jedna vrsta, korzoja, samo što se više tako ne zove i što nema tu formu.
Ajde da slušamo još i neku vašu pesmu, može?
Ja sam vama popustio izbor, izvoli.
Zamahio si hranuje, utešno na čumu sprave. Karađorđa i Miloša, te najveće srpske glave. Bio si povestavni grad, Thank you.
još jednu emisiju Korzo i na tom današnjem Korzovu sa mnom Neđo Rakić. Neđo, ja, mnogo je glupo pitanje da vas pitam što vas zovu zmaj, kad svi kažu, a pa Neđo je zmaj.
Ne znam, to su me ovdje prozvali neki drugari, pored nekih još mojih nadimaka. Imao sam jednog pokojnog druga iz bolnice, laborant je bio Mića Zmaj. I nešto sam ga pominjao u to vreme kad sam dobio taj nadimak među svojim drugarima. Njima to bilo nešto simpatično, Zmaj, Zmaj i Neđo Zmaj. Jedan put ja imam novi nadimak.
Ali malo prije ste mi pričali o muzici i onoj kaseti koja je nastala, a u skorije vreme vi ste učestvovali u onoj emisiji Nikad nije kasno.
Da, ješ, dve godine.
E, htio sam vas pitam, jer mislite da je danas mladim ovim ljudima lakše, s obzirom da znamo da postoje te mnogobrojne muzičke emisije gdje oni mogu da se iskažu pa se nešto takmiče po pobjede, ili prosto mislite da je ta muzika možda nije ni vredna pažnje koju oni danas pevaju? Kako vama to izgleda? Da lakše danas
da nije
postati
vredna,
muzičar?
Ne da nije vredna pažnja. Evo da vam kažem, moj unuk, moram opet da ga pomenem, koji ide na klavir, a inače je ekspert za kompjutere. Zaljubio se u gramofon moj stari. Ja imam ogromnu arhivu ploča. Deda, pusti mi. I sad je on glavni, proglasio sam ga dižokejom. On dođe, ima svoj program, ali mora da pazi na iglu, jer ako polovi nema, mora
za...
Čak me ubeđuje da su bolji snimci nego na ovome. On voli Beatlese, Animalse, Doorse, i šta ja znam još, Jimi Hendrix.
To ste ga vi zarazili.
Pa nisam mu ja to imputirao, forsirao, nego on je pronašao te ploče, pustio to, aha, to mi se sviđa, to. Dakle, mislim da je danas mnogo lakše nego što je ranije bilo doći do prosperiteta. Jednostavno, čovjek treba da zna šta hoće, znate, kao mlad čovjek. A to su nam dokazali mnogi primjeri najpopularnijih pevača. Ni do lepe žene ne dolaze lepi nego uporni, tako? Dakle, da se vratim na svoj primjer lični, bio sam verovatno nadmen kad sam bio mlad, pun sebe, što je dobro za mladog čovjeka, da čovjek mlad zna koliko je šupalj, on nikad ne bi, on bi se ubio od muke, ali je pun sebe i tako može da prodre. Međutim, ja nisam shvatio da ja treba, znate, taj dativ je u pitanju.
Jo, i to je divna priča što smo ovi...
A ono, padeži.
Jeste da je, o, padeži.
Ja sam toliko jednostavno mogao da dođem do slave, da je to sada meni sve smešno, što nisam uradio. Sada bih verovatno uradio. Tarifa je toliko zapojavio, izvolite, plaćeno. Pa to, međutim, u to vreme disko produkcija bila jedna, možda treća, četvrta grana privrede Jugoslavije, pa je to imalo nekog rezona da vam se kroz ploče prodaju grad, pa kroz koncerte. Tako da su svi ovi koji su zvezde vrlo brzo došli do slave, naravno uplatili članarinu, koju ja nisam hteo da platim. Ja sam smatrao da ja vredim i dobio sam aplauze od eminentnih stručnjaka da vredim, ali znate, sve nemamo vremena, samo što nisu rekli plati pa plati. Dobro, to je prošlo, sada se pojavila ta emisija Nikada nije kasno, za koju ja nisam ni znao ni da je u projektu, sasvim slučajno u Beogradu, u jednom klubu sam nastupio, klub diskofila, gdje su me zvali jedno godinu dana neki moji druga, dođi, četvrtkom se družimo, ajde jednom da odim. I tu su se zadesili neki ljudi koji su mi rekli, ja molim vas, imamo jednu novu emisiju na Prvoj, kaže, počinje sad jesenas, vi nam trebate, to je veterani Evergreen. Ja tako i shvatim, nisam znao ni da je takmičenje ni bilo šta. Pozovu na intervju, vidim imaju kompletno sve što sam ja radio. Bog zna kako, dođite taj dan snimanje, dođem i to je bilo to. Jedino što su me iz nominativa ubacili u vokativ.
Pa ste bili Neđo?
Neđo. Pa rekao Neđo. Da, da, Neđo. Dobro. I na kraju shvatim ja da je mnogo lagodniji život u vokativu. Mm-hmm. Nominativ je već postao, uprko svim nominacijama, monotno, znate. Mm-hmm. Genitiv onako strog, koga, čega. Ali dativ je uvek to, znate, ljubazan, nasmejan, da vam iznajmi nešto. Akuzativ, normalno, vidite uz put. Ali vokativ je jedan brežuljak u toj dolini padeža, sa koga se sve oglašava. Mnogi kod nas od jedne delegacije mu ubeđuje da treba da budemo u vokativu izvesno vreme kako bi došao do instrumentala. Jer bez instrumentala ne mogu u željeni lokativ dolaziti. Tako? I onda lokativ isto traži dati.
Da, da, da.
Levo, desno, okreni, obrni, taj brežuljak, lepi je vazduh bio na tom brežuljku, znate. Vokativ, kaže, dok se ne objavi, vokativ, ništa o tebi. I onda sam shvatio da su ljudi u vokativu vrlo uspešni ljudi, mislim da ste i vi pisali nekada nešto.
Ja sam se zagrcnula zato što ja sam bolesna, ali nikako nisam htjela da propustim danas razgovor sa vama.
Hvala.
Pisala sam ja o tom vokativu, mi smo imali jedno vreme sve nešto ministre prosvete, čije su imena bila u vokativu, ja sam shvatila i to mnogo bitno u ovoj zemlji. Tako da nije loše što su vas oslovljavali u vokativu.
A nije, i eto uspio sam da se...
Nikad se ne zna zašto je to dobro.
Vinem na taj internet i Boga mi da kažem, dosta ovako aplauza pobro, naravno. Ja ne pevam muziku koja je vrlo komercijalna, pa i nemam neke angažmane, ali ne znam ću da reću kim.
Ali vam kažem, kada je reč o toj emisiji,
da.
Ja sam i pre vašeg nastupa čitala neke komentare i ljudi se onako listom slažu i kažu, uglavnom prave paralelu s ovim takmičarskim emisijama gdje su mladi pevači, da. I onda kažu, ma ovi matorci, kao oni su klasa za ove mlade pevače.
Pa ima mnogo sveta koji je dao mnogo dobrih interpretacija, mnogo ljudi, divna emisija, na kraju krajeva, s tim što bih ja to kao smotru.
Ali odabir tih pesama je odličan.
Odličan, kao smotra da, ali takmičenje nema logike, jer ja se takmičim sa neravnopravnim ljudima, zamislite to. Ja imam oružje, oni nemaju.
Da.
Ne može neke babe tamo nešto. Ali one su za sebe fenomenalne. A mi smo žanrovski totalno različiti. Recimo, ali hvala im. Zahvaljujući njima, ja sam dobio divan orkestar, fantastično, sve ad hoc, onako, fenomenalno.
Dobro, ali to niko ni ne gleda prevashodno kao takmičenje, prosto je stvarno
pa da,
lepo čuti sve te pesme, sve te vaše, ta vaše izvođenja koje su stvarno odlične.
I bilo je potrebno jedno osveženje za našu televiziju, uopšte mislim u Srbiji, da dobije jednu takvu emisiju da će ipak biti puno, puno dobrih interpretacija. Da ne zaboravimo da ipak umetnost postoji radi umetnosti, znate, a ne tehno neki.
Dobro, kažete vi nama, i su oni žene u studiju pale na taj vaš baršunas glas koji nas podsjeća možda na Dragana Stojnića nekada?
Da, jesu, sve pada nekako u nevreme, jer ja nisam više tako mlad, znate, jeste da mi prija, ali zamislite da sam u 20 godina imao takvu publiku.
Ne sumnjam ja da ste vi u 20 godina imali publiku, pustite vi te priče, mene ste našli. Šta planirate sada? Jel pevate negde, svirate?
Sada ne, sticam okolnosti, imao sam porodičnih problema, dosta bolesti, tako, smrtne slučaje, ali planiram da se malo otisnem i da se vratim svom zanatu, pevanju. Imam u vidu da dignem sidra.
Pa, mislim, da vam kažem, ne mislim da je to vama teško, a nam je veliko zadovoljstvo, pa onda
svakako,
ne bi trebalo da odugovlačite to puno.
Neću odugovlačiti, kažem, bio sam sprečen iz objektivnih razloga.
Šta moram da vas pitam na kraju? Jeste se pokajali nekada što ste ostali u Kragujevcu? Pretpostavljam da ste imali baš onako mogućnosti.
Ja nikada nisam ostao u Kragujevcu, ja sam sad samo fizički tu prisutan, odnosno, povremeno se i osvestim. To je već za neku širu diskusiju, da vam kažem, uvek sam odlazio, nerado se vraćao, ali šta ćete stići oko ono, porodica mi je tu, ćerke moje, žena. Onda imam prijatelja puno, što je lepo, mislim, možda vam čudno zvuči, ali čovjek kad se malo odalji, nema, evo i vas sam sreo nedavno, posle toliko godina, jedva sam vas poznao, odnosno, odlutao sam negdje u mislima, što znači već da se i mi ne viđemo u kontinuitetu, pa da ja puno ljudi znam, tek nekog sretnem za koga mislim da i nije živ ili obratno, znate. Manje više sad u ovim godinama to mi više tako i nije ni bitno. Imam druženja za ovo, druženja za ono, razni profili ljudi. Evo, imam i u mesnoj zajednici Bubanj moje penzionerke, strina moja je glavna.
A jeste aktivni i na internetu?
Pa,
umereno. A ove društvene mreže, ovo Facebook i to?
Umereno, vrlo umereno.
A dobro.
Evo, Čeći nas je onda,
yes.
On po hiljadu njeliko, nemam ja Čeći vremena za to da pratim sva lajkovanja i te.
E, imate zadatak da nagovorite Cecija Maksimovića da dođe isto u ovu emisiju, da pričamo sa njim.
Da, vi ste ga pozvali.
Ja sam ga pozvala, on je poprilično muzički zaduži ovaj grad.
Tako da mi.
Tako da, ovaj ne.
On je roker, ali mi se lepo slažemo, jer smo nekada svirali zajedno, svirao on i ovu i onu muziku. Lepo je kad sretnete ljude posle toliko godina. Evo, juče sam čestitao u Beogradu rođenom Dušku Popoviću, jednom doajenu naše muzike, koji sa mojim ocem bio na Golom otoku, pa sam s njim ruski koncert svoje vremena ovdje pravio u Kragujevcu. Napunio je 94. godine. Vozi kola, kreće se, bistri, bolje pamti nego ja. Šta će ti, i to je lepo.
Da vam kažem, ja prvo ne sumnjam da i vi idete tim stazama isto. Ne brinem za vas, verujem da možete da imate nastupe gde god poželite. A što se vašeg tog života u Kragujevcu tiče, mi smo vrlo zadovoljni što ste vi ovde, ma kako vi sebe smatrali, da li ste u Kragujevcu ili niste u Kragujevcu.
I kažem, čovjek se izgubio u jednom momentu, mislim, desam časa bio ovde, čas onda, nemam više predstavu gde pripadam.
Hvala vam mnogo što ste danas šetali sa mnom, makar ovim korzom. Ali
pa popit ćemo na Korzovu u nekom prilikom kafu.
Jeste, na onom Korzovu kafu.
Imamo tamo puno lokala.
Da, sad bar ima lokala. Mnogo vam hvala. Radite pod hitno, se aktivirajte kad je muzika u pitanju.
Ohrabrili ste me dodatno.
Pod hitno. Slušat ćemo i dalje vaše pesme, makar na ovom radiju, a i ovako privatno. A vi slušajte ovu emisiju u repriznom terminu nedeljom uveče u 8 sati ili putem linka na internetu gde će također biti objavljena. Neđu vam još jednom hvala za ovu šetnju, stvarno je bilo veliko zadovoljstvo. A nastavite slušati program Radio Zlatousti, volite ovaj grad i nadajte da bude provincija. Kraj iz mora vam sam i ovdje što lice do.